de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer amisato tozomona epa bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemie ndenge balobaka anemie fièvre ezosila te peut-être ekozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladie wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezovimba. Bebo ezovimba liso ekipe kokanga liso omoni fasi nyonso elongi nyonso mwana evimbi minu ebebe kompe koninga de kompe na kokweya. Kokanisa te ke non balokelinga mwana oyo batalaki mwana mabe nde ekomi boye te. Eza cancer moko ezalaka epa bana. Cancer mosusu ya mitano tozomona mingi epa na biso awa eza oyo babengi na lopoto lymphome de Hodgkin. Yango ezozwa oyo babengaka baganglion mwana baganglion ebimi ye tozala te oyo tuberculose. Ah, ganglion, ah, te tuberculose. Oh, te, ezala ba infection kaka boye koleka te. Eza pe ba type a cancer oyo bamonaka epa bana bakoki otraite yango. Kote ba cause vraiment mpona loba yango oyo eyebani vraiment te. Nde ba étude eza ebele po toyeba vraiment ba cause ba voie yango e signalisation ndenge tolobaka po toyeba.
Na bokebisi bato, Dr. Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esalama liboso ya ngonga.
Il faut batu bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na possibilité ya kotraite yango surtout soki traitement esi eyebani baza na possibilité ya kotraite yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade esi ekomi musika ezopesa biso pe ba difficulté nde po tozolela tozosensibilize tobandi na baparent boza na bana na ndako mpo na bana tozolela makasi boyeba komema bango mbangu na lopital mpona bakoka kodiagnostike yango bakoka koloba yango nde cancer pe koyeba kotraite cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana bayebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ya ba soutien. Toza na besoin vraiment ya bato ya mitema malamu. Baleka bamona bana wana. Bamona na ba condition nini tozo meka. Tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya bafamille pauvre baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato tosengela bato ya bonne volonté baya kosalisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele e ba besoin côté bakisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo mwalobi po na emisyon ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na mikro ezalaki